Aivosumutorven tiedepodissa meidän, eli Hennan ja Essin, vieraaksi saapuu ravitsemustieteen tutkijoita. Joka jaksossa perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen haastatellen sen tekijää sekä sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimustiedon tulkinnassa.
Tämä podi on suunnattu kaikille ravitsemustieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille, jotka eivät ehdi lukea ihan jokaista tutkimusta itse. Voit seurata Aiviksen juttuja myös Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa nimellä Aivosumutorvi.
Tervetuloa kuuntelemaan Aiviksen podin toisen kauden toista jaksoa. Tänään me puhutaan terveysväitteistä ja elintarvikkeiden markkinoinnista, joka saa joskus somessa aika hurjaakin piirteitä, kun käytössä on aika uskomattoman kuuloisia väitteitä. Toisaalta viime aikoina on myös puhututtanut terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö elintarvikkeiden markkinointiin liittyen, ja käsitellään tätäkin aihetta tässä jaksossa lyhyesti. Tämä on siinä mielessä vähän erityinen jakso, että ei varsinaisesti käydä läpi mitään tiettyä ravitsemustutkimusta, mutta haluttiin ottaa tämä aihe esille, koska tähän liittyy paljon väärinkäsityksiä. Me ollaan todella iloisia siitä, että me ollaan saatu vieraaksi pikkasen laittomien terveysväitteiden kumoamisen huippuasiantuntija Marjo Misikangas, joka toimii Ruokavirastossa ylitarkastajana ja pitää pikkasen laiton blogia.
Tervetuloa Marjo munkin puolesta. Tosi hienoa, että saatiin sut tänään meidän vieraaksi. Aloitetaan perinteiseen tapaan sillä, että kerrotko lyhyesti omasta taustastasi, eli mitä olet opiskellut ja missä työskentelet?
Kiitos, että saan olla täällä tänään. Tosi mukava olla puhumassa tästä aiheesta. Eli nimi oli siis Marjo Misikangas ja työskentelen Ruokavirastossa ylitarkastajana. Ennen tänne viranomaismaailmaan siirtymistä niin olen opiskellut ravitsemustiedettä Helsingin yliopistossa ja väitellyt elintarviketieteiden tohtoriksi ravitsemuksesta ja tehnyt niin kuin tutkimus- ja opetustehtäviä, kunnes sitten reilu 10 vuotta sitten löysin tieni tänne Ruokaviraston edeltäjään eli Eviraan.
No miten sä oot päätynyt tähän nykyiseen työhösi ja mistä sun työnkuva koostuu?
Ruokaviraston aikana ja Eviran aikana mun työtehtävät on vaihdelleet aika lailla, mutta sanoisin, että juuri elintarvikkeiden markkinointi ja ravitsemus- ja terveysväitteet on ollut se työalue, jota on niin kuin eniten tehnyt. Ja itse asiassa itse koen, että olen niin kuin vahvimmillani ja omimmillani. Väitöskirjan tekeminen ravitsemustieteestä ja siitä, miten ruoka vaikuttaa ihmisen terveyteen, solusignalointiin ja sen tyyppisiin asioihin, niin on ollut niin kuin tosi hyvä pohja sille ymmärtää sitä tutkimusta, mitä ravitsemuksenkin ympärillä tehdään. Ja vaikka lainsäädännön kanssa teen töitä, niin kuitenkin myös se tutkimuksellinen näkökulma on tärkeä ymmärtää.
No mennään sit itse asiaan eli näihin terveysväitteisiin ja aloitetaan ihan perusasioista, eli mitä terveysväitteellä oikeastaan tarkoitetaan? Onko sulla antaa jotain konkreettisia esimerkkejä, minkälainen voi esimerkiksi olla terveysväite?
No terveysväitteellä tarkoitetaan kaikkia semmoisia väittämiä tai ihan jopa vihjauksia siitä, että elintarvikkeella tai sen ainesosilla olisi vaikutus ihmisen terveyteen. Eli se on aika laaja määritelmä. Ja esimerkkejä. Esimerkki voisi olla esimerkiksi terveysväitteestä, että kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Tämä on ihan yksi hyväksytty terveysväite.
Mitä tuotteita terveysväitteet koskee?
Terveysväitelainsäädäntö tai väitelainsäädäntö, niin kuin ehkä itse sitä lyhyemmin puhun siitä, niin se koskee kaikkia elintarvikkeita. Ja se koskee aina sitä elintarvikkeen kaupallista viestintää. Et on olemassa niin kun muutamia elintarvikeryhmiä, jotka on sen tämän väitelainsäädännön ulkopuolella. Esimerkiksi alkoholi, kliiniset ravintovalmisteet ja äidinmaidon korvikkeet. Eli niistä ei ravitsemus- ja terveysväitteitä saa esittää ollenkaan. Mutta kaikki muut elintarvikkeet kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin.
Entä sitten, kun esimerkiksi somessa just esitetään hurjia väitteitä myös vaikka liittyen johonkin valmennuksiin tai muihin tuotteisiin, niin koskeeko tämä lainsäädäntö tämmöisiä?
Eli siis väitelainsäädäntö koskee sitä elintarviketta ja sen elintarvikkeen kaupallista viestintää. Mutta sitten jos me mennään johonkin tämmöiseen niin kun valmennukseen tai erilaisiin ruokavalio-ohjeisiin tai mitä ne nyt olisikaan, tämmöisiin niin kun palveluihin, niin se ei kuulu enää niin kuin tänne elintarvikelainsäädännön piiriin, vaan sitä säädellään sitten muulla tavalla ja muiden viranomaisten toimesta. Mutta ehkä tarkennuksena vielä se, että jos siinä valmennuksen yhteydessä myydään jotain pilleriä, purkkia, joka sisältää elintarviketta, niin siihen liittyvä informaatio kyllä, niin väitelainsäädäntö säätelee sitä ja siellä voi esittää vain niitä hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä.
Kuinka kauan tätä terveysväitteiden käyttöä on säädetty lailla?
Väiteasetus on julkaistu jo 2006 ja sitä on alettu soveltaa vuodesta 2007 lähtien. Siinä on ollut erinäisiä siirtymäaikoja tietyille säännöksille, mutta tällä hetkellä sitä kyllä sovelletaan ihan niin kuin täysmittaisesti varmaan jo melkein 10 vuoden ajan. Eli ihan uudesta asiasta ei todellakaan ole kyse, vaan että tämä asia pitäisi olla jo hyvinkin tuttua asiaa elintarvikealan toimijoille.
Miksi tällainen laki on ylipäätänsä tehty? Mikä tämän tarkoitus on? Mihin tällä tähdätään?
Tärkeimpiä lähtökohtia ja pätee myös ihan yhtä lailla tähän väitelainsäädäntöön on toisaalta niin kuin kuluttajien suojaaminen miltään ylilyöviltä markkinointipuheilta tai harhaanjohtamiselta ja samalla myös niin kuin kuluttajan rahojen suojaaminen. Eli terveyden lisäksi myös se, mutta toisaalta myös sitten niin kuin EU:n sisäisen kaupan mahdollistaminen niin, että ne lainsäädännön tulkinnat olisivat samanlaisia eri maissa ja se lainsäädäntö olisi samanlainen niin, että tämä tavaroiden vapaa liikkuvuus olisi parempaa, helpompaa.
No onko tämä laki siis tosiaan voimassa kaikissa EU-maissa vai onko tämä spesifi Suomelle?
Väiteasetus on siis komission asetus ja asetukset tarkoittaa sitä, että ne on sellaisenaan voimassa kaikissa EU-maissa. Eli että jokainen jäsenmaa ei tee siitä omaa lainsäädäntöä, vaan se teksti on sellaisenaan voimassa kaikissa EU-maissa. Tietysti sitten jokaisella maalla on oma kielensä, mutta sisältö on täysin sama. Ja se myös tarkoittaa sitä, että meillä Suomessa ei ole mahdollista poiketa siitä lainsäädännöstä, vaan se on sellaisenaan voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä, jota meidän on Suomessa noudatettava. Siihen ei ole niin kuin muuta mahdollisuutta annettu.
Eli ei voi niin kuin ajatella, että tässä olisi joku tämmöinen kauhean byrokraattinen sääntö Suomi, vaan kyseessä on tosiaan EU-tasoinen lainsäädäntö.
Joo, kyllä se on ihan sellaisena voimassa jokaisessa maassa. Tietysti on sitten eri asia, että kuinka paljon sitä on valvottu tai noudatettu eri maissa, mutta että lähtökohdat on täysin samat.
No mitä kaikkia toimijoita tämä asetus terveysväitteiden käytöstä koskee, eli kenen pitää tätä lakia noudattaa?
Väiteasetus koskee elintarvikkeen kaupallista viestintää ja se koskee kaikkia niitä elintarvikealan toimijoita, jotka valmistuttaa, maahantuo, myy, markkinoi elintarvikkeita. Eli kaikki se tieto, mitä siinä elintarvikkeen kaupallisessa viestinnässä kerrotaan, niin siellä voi kertoa vain niistä hyväksytyistä ravitsemus- ja terveysväitteistä. Silloin, jos tietysti puhutaan sen tuotteen niin kuin ravintosisällöstä tai mahdollisista terveysvaikutuksista. Eli sanoisin, että tämä on erittäinkin laaja, koskee kaikkia toimijoita ja sitten se kaupallinen viestintä on myös hyvin laaja käsite. Eli se koskee tietysti niitä pakkausmerkintöjä, jotka on helppo ymmärtää, että tuotteesta on pakkausmerkinnät ja siellä voi olla jotakin väitteitä, mutta kaikki muu informaatio myös. Esimerkiksi sosiaalinen media ja nettisivut ja tämän tyyppiset, niin koskee myös sitä viestintää.
Kuinka hyvin tätä lakia noudatetaan, jos se on nyt kuitenkin ollut tiedossa niin kuin yli 10 vuoden ajan?
Tällä hetkellä sanoisin, että sillä vaiheessa kun on tehty niitä elintarvikkeen pakkauksia ja pakkausmerkintöjä, niin siellä on käytetty hyvin aikaa niiden suunnittelemiseen ja tekemiseen. Ja yleensä pakkaukset onkin kunnossa. Eli ne väitteet, jotka sinne pakkauksen kylkeen on laitettu, niin ne on tehty huolella sen takia, että niiden pakkauksien uusiminen on todella kallista. Mutta sitten missä ne ongelmat nykypäivänä on, niin ne on siellä somessa ja netissä. Että oma näkemykseni on se, että kun siellä somessa ja netissä on huomattavasti paljon enemmän tilaa kirjoittaa niistä omista tuotteista, toisin kuin siinä pakkauksen kyljessä, niin siellä myös kerrotaan sitten laajemmin ja laveammin niistä eri ominaisuuksista, joita niillä sillä elintarvikkeella on. Ja siinä tietysti sitten voi vahingossa lipsahtaa myös sitä pikkasen laitonta tekstiä sinne mukaan. Olen kyllä huomannut sen, että aina se ei ole myöskään vahinko, vaan voidaan ihan tahallaan tarkoituksella tehdä tämmöistä laittomia mainosloukaneita tai muuta, jolla pyritään sitten niin kuin edistämään sitä oman tuotteen myyntiä ja markkinointia.
Millaisen polun tämmöinen hyväksytty terveysväite on käynyt, eli mitä vaaditaan, että terveysväite tulee hyväksytyksi?
Pääperiaate on se, että aina sen terveysväitteen taustalla täytyy olla hyväksyttyä tieteellistä näyttöä. Ja sen arvion siitä, että onko se tieteellinen näyttö niin kuin riittävää osoittamaan sen väittämän paikkansa pitävyyden, niin sen arvioinnin tekee Euroopan elintarviketurvallisuusomainen EFSA siellä Parmassa. Eli käytännössä, jos elintarvikealan yritys tekisi terveysväitehakemuksen, niin se Suomesta lähetettäisiin sinne EFSAan arvioitavaksi. Ja sitten EFSA arvioi sen näytön ja sen näytön vakuuttavuuden ja antaa siitä oman lausuntonsa. EFSAn lausunto ei ole vielä väitteen hyväksyntä tai hylkäys, vaikka yleensä tämmöistä kuuleekin niin kuin aika monesti somessa puhuttavan, että olisi EFSAn hyväksymä, vaan EFSA siis antaa vasta sen lausunnon siitä omasta näkemyksestään. Ja sen jälkeen siitä asiasta keskustellaan komission työryhmissä, komission ja jäsenmaiden kesken. Ja sen jälkeen se terveysväite joko hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Ja sitten tämä komission asetus on sitä lainvoimaista tekstiä jokaisessa EU-maassa. Ja se on sitten se varsinainen virallinen terveysväitteen hyväksyntä.
Kenen vastuulla on toimittaa tämä tutkimusnäyttö tämän väitteen tueksi?
Jos elintarvikealan toimija... Tämä on termi, jota lainsäädännössä käytetään, mutta sillä yleensä tarkoitetaan elintarvikealan yritystä. Eli jos elintarvikealan yritys haluaisi omalle elintarvikkeelleen tai sen ainesosille hyväksyttää terveysväitteen, niin heidän täytyy itse huolehtia siitä, että on riittävästi tutkimusnäyttöä ja kasata siitä se terveysväitehakemus. Eli se vastuu on yrityksellä. Sekä tehdä se, niin kuin se tieteellinen näyttö tuottaa, mutta myös sitten se hakemuksen tekeminen.
Kuinka kauan tällainen väitteen hyväksyntä kestää yleensä?
Tietysti se on hirveän pitkä prosessi, jos ajatellaan, että pitäisi lähteä tekemään niitä kliinisiä tutkimuksia ihan alusta. Mutta sen jälkeen, kun on väitehakemus tehty ja se on lähetetty sitten EFSAn arvioitavaksi, niin jos vuoden sisällä kuulee jo oman terveysväitteensä kohtalon, niin sanoisin, että on ihan hyvin putkeen mennyt se arviointi. Eli se on tosi pitkä prosessi. Tällä hetkellä tilanne on se, että EFSAn arviot ovat olleet, sanoisinko, melkoisen tiukkoja. Eli näitä hyväksyttyjä terveysväitteitä tällä hetkellä niin kuin vuodessa ei tule kovin montaa. Eli ihan niin kuin muutamista puhutaan. Mutta toki niitä hyväksyttyjä terveysväitteitä tällä hetkellä on kuitenkin melkoinen kasa, koska niitä on tuossa vuosien varrella jo arvioitu ja hyväksyttynä myös paljon.
Voidaanko joku jo kertaalleen hyväksytty väite niin myöhemmin hylätä, jos kertyisi uutta tutkimusnäyttöä, joka jollain tavalla osoittaisi, että tämä ei ehkä ollutkaan niin kuin on alun perin ajateltu?
Toi onkin hyvä kysymys. Tällä hetkellä ei ole vielä olemassa sellaista tapausta, että näin olisi tehty, mutta oma epäilykseni on, että jos terveysväite on hyväksytty, niin sen ikään kuin jälkikäteen hylkääminen voisi olla juridisesti aika vaikea prosessi. Eli en usko, että tällaisia montaakaan voisi tulla esille tällaisia tapauksia, mutta sitten toisinpäin kyllä, että vaikka terveysväite olisi hylätty alun perin, mutta kun tulee lisää näyttöä, niin sitten siitä voidaan tehdä uusi hakemus ja sen uuden näytön pohjalta, niin se terveysväite saattaakin saada sitten hyväksyntänsä.
Miten sitten, että onko niin, että jokaisen toimijan pitää itse hakea ne terveysväitteet tuotteelle vai onko ok käyttää muita jo hyväksyttyjä terveysväitteitä myös siihen omaan tuotteeseen?
Tällä hetkellä ne hyväksytyt terveysväitteet koskee hyvinkin pitkälle vitamiineja, kivennäisaineita, rasvahappoja, kuitua, tämmöisiä niin kuin perusravintoaineita. Ja jos omassa elintarvikkeessa on nyt sitten vaikka riittävästi sitä C-vitamiinia, niin silloin siitä voi käyttää kaikkia niitä C-vitamiinille hyväksyttyjä terveysväitteitä. Eli ei tarvitse sitä terveysväitehakemusta, ja sehän olisikin aika monelle yritykselle aika mahdoton tehtävä, koska tieteellisen tutkimuksen ja sen kliinisen näytön hankkiminen on todella kallista ja aikaa vievää. Eli siis jos vain se oma tuote täyttää sen kyseisen väitteen, ne käyttöehdot, niin silloin siinä sen tuotteen markkinoinnissa, kaupallisessa viestinnässä saa sitä terveysväitettä käyttää.
Miten sitten sellainen tilanne, kun usein jostain asiasta voi olla tutkimusnäyttöä, mutta silti ei ole hyväksyttyä terveysväitettä? Esimerkiksi probiooteista on paljon tutkimusnäyttöä ja ne taidetaan mainita käypähoitosuosituksessakin tiettyjen tilojen yhteydessä. Niin saako tämmöistä tutkimusnäyttöä sitten käyttää markkinoinnissa?
Tutkimusnäytön käyttö markkinoinnissa on aika monipolvinen kysymys. Eli ehkä ajattelisin sitä niin päin, että silloin kun on olemassa hyväksytty terveysväite, niin tutkimusnäyttö, joka tukee tätä terveysväitettä, niin sitä voi siinä markkinoinnissa käyttää. Mutta sitten jos siinä kaupallisessa viestinnässä tuodaan esiin sellaisia tutkimuksia, jotka tuo ikään kuin sille tuotteelle sellaisia ominaisuuksia esiin, jota siitä tuotteesta ei saa esittää. Vaikkapa lääkkeellisiä ominaisuuksia tai jotain semmoisia terveysvaikutuksia, joita sitä tuotteesta ei saa esittää. Niin niissä tapauksissa sen tieteellisen näytön yhdistäminen siihen kaupalliseen viestintään on harhaanjohtavaa ja kiellettyä.
Eli se on niin kuin eri asia, että jostain asiasta löytyy tutkimusnäyttöä kuin että siitä on terveysväite.
Kyllä, se on ihan eri asia. Eli että yksi tutkimushan ei vielä tarkoita sitä, että olisi riittävästi tutkimusnäyttöä sen asian puolesta, vaan tarvitaan niin kuin vakuuttavaa näyttöä ja sen arvioinnin tekee sitten se EFSA. Ja sen perusteella sitten vasta hyväksytään niitä terveysväitteitä komission asetuksella.
Osaatko sanoa, että onko se yleistä, että joku elintarvike vaikka voisi saada terveysväitteen, mutta sitä ei ole osattu hakea oikein tai ei ole haluttukaan hakea?
Tuosta asiasta mulla ei ole sen enempää tietoa, koska ne varmaan on hyvinkin pitkälle yritysten omia liikesalaisuuksiaan, että ei haluta hakea tai että kuinka paljon sitä näyttöä siellä sitten taustalla on. Mutta hyvinkin voi olla, että näyttöä on ja kertyy koko ajan lisää niin, että saadaan sitten niitä niin kuin terveysväitteitä haettua ja hyväksyttyäkin.
Ja eikö tämä just ole sitten sen firman vastuulla, että se terveysväite ei mistään niin kuin automaattisesti tipu, jos ei sen eteen tee näitä hakemuksia?
Joo, eli jos halutaan uusi terveysväite, siis sellainen, jota ei vielä tällä hetkellä ole olemassa hyväksyttynä, niin silloin se on sen yrityksen vastuulla koota se tieto, se tutkimusnäyttö ja tehdä niistä se terveysväitehakemus ja toimittaa se sitten arvioitavaksi ja tietysti olla siinä prosessissa muutenkin aktiivisesti mukana. Viranomaiset eivät tee terveysväitehakemuksia yritysten puolesta.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että on tiettyjä elintarvikeryhmiä, esimerkiksi alkoholi, kliiniset ravintovalmisteet ja äidinmaidon korvikkeet, joista ei saa käyttää terveysväitteitä. Mutta onko olemassa sellaisia elintarvikkeita, joista saisi sanoa ihan mitä vaan? Vai onko tämä tosiaan tämä terveysväitelainsäädäntö, niin koskee ihan kaikkia elintarvikkeita?
No ainakaan mulle ei tällä hetkellä tule kyllä yhtään mieleen mitään, mikä olisi tämän lainsäädännön ulkopuolella. Silloin kun me puhutaan sen elintarvikkeen kaupallisesta viestinnästä, eli se on ehkä se yksi tärkeä asia muistaa se, että aina kun puhutaan siitä kaupallisesta viestinnästä, jos kertoo itse tekemästä ruuasta ja kuinka hyvää se oli, niin se menee luonnollisesti tämän väiteasetuksen ulkopuolelle. Mutta silloin, jos on niin kuin myynnissä oleva tuote ja sitä markkinoidaan, niin silloin väiteasetus kyllä pätee.
Entä onko kaikki, mitä niin kuin elintarvikkeista sanotaan, niin onko kaikki terveysväitteitä vai onko sellaisia väitteitä, jotka ei ole terveysväitteitä ja niitä saisi sitten käyttää markkinoinnissa ilman tätä hyväksyttyä terveysväitestatusta?
Joo, eli terveysväite on se, kun annetaan ymmärtää tai kerrotaan, että se elintarvike tai sen ainesosa vaikuttaa ihmisen terveyteen. Se on terveysväite. Ja sitten jos puhutaan sen elintarvikkeen hyödyllisestä ravintosisällöstä, vaikkapa että sisältää kalsiumia, niin silloin me puhutaan ravitsemusväitteestä. Ja niille on olemassa myös omat sääntönsä, että kuinka paljon sitä, vaikka sitä kalsiumia tuotteen täytyy sisältää, että sen voi kertoa olevan kalsiumin lähde. Mutta terveysväitehakemusta siihen ei tarvitse, vaan pystyy taulukosta suoraan katsomaan, että onko riittävästi kalsiumia, että sen määrä niin kuin siitä voi kertoa sisältämään sitä. Sitten jos puhutaan jonkinlaisista muista ominaisuuksista, vaikkapa maku tai haju tai väri tai tämän tyyppiset, niin ne ei ole terveysväitteitä eikä ravitsemusväitteitä, vaan niitä arvioidaan sitten sen yleisen harhaanjohtavuuden näkökulmasta. Ei väiteasetuksen, vaan niin kuin yleisen harhaanjohtavuuden näkökulmasta, että niiden täytyy olla totta. Kuluttaja ei saa harhaanjohtaa. Ei saa korostaa sellaisia ominaisuuksia, joiden suhteen se oma tuote ei poikkea niistä kilpailijoista. Esimerkiksi tämän tyyppisesti sitä sitten arvioidaan.
Miten tällaiset väitteet, joissa otetaan kantaa vaikka siihen, että tai jollain tapaa yritetään sanoa, että tuote edistää vaikka lihasten kasvua, niin onko se terveysväite?
Kyllä, se on terveysväite.
Mennään sitten tähän viime aikojen kuumaan perunaan, eli somessa on puhuttu paljon siitä, että koskeeko terveydenhuollon ammattihenkilöitä eri säännöt, kun kyse on elintarvikkeiden mainonnasta verrattuna esimerkiksi somevaikuttajiin tai muihin elintarvikkeiden markkinointia tekeviin. Eli onko terveydenhuollon ammattilaisille elintarvikkeiden markkinoinnissa eri säännöt?
Kyllä osittain on. Eli että siellä väiteasetuksessa määritellään, että sellaiset terveysväitteet on kiellettyjä, joissa niin kuin viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksiin. Eli siellä suoraan kielletään tämän tyyppiset terveysväitteet.
Miksi näin on?
Sen taustalla varmasti on ajatus siitä kuluttajan suojelemisesta. Se, että lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö suosittelisi tuotetta sen terveysominaisuuksien suhteen, niin sillä voidaan luoda myös suoraan jo sitä ajatusta, että tämähän on kuin lääke. Ja taas elintarvikkeet ei missään tapauksessa saa olla niin kuin lääkkeitä tai niitä ei siis saa markkinoida lääkkeellisesti. Tai kuluttajalle voi tulla ajatus, että tämä on niin terveellinen, että lääkärikin suosittelee, vaikka oikeasti se sama tuote, samat aineet sisältäisi se kyseinen tuote kuin se naapurin kilpaileva tuote. Ja siinä tulisi tämmöistä niin kuin vääränlaista etulyöntiasemaa myös sille toiselle tuotteelle.
No onko tämä elintarvikkeen mainostaminen siis ihan kategorisesti kielletty terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, eli siis esimerkiksi lääkäreiltä, sairaanhoitajilta tai laillistetuilta ravitsemusterapeuteilta?
Siinä vaiheessa, kun se terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo sen tuotteen terveysvaikutuksista, niin se on ihan selkeästi, että se on niin kuin kielletty. Että se ei auta, vaikka siinä olisi käytetty hyväksyttyjä terveysväitteitä. Mutta sitten kun jos lääkäri, terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo sen tuotteen joistakin muista ominaisuuksista kuin niistä terveysominaisuuksista, vaikkapa että tämä maistuu mansikalle tai että pidän tämän tuotteen mausta, niin se menee ehkä sen enemmänkin sinne harmaalle alueelle. Että vaikka se lääkärin kertomus siitä, että pidän tämän tuotteen mansikalta maistuvalta mausta, niin vaikka se ei suoraan olisikaan kielletty. Mutta jos siinä ympärillä, sen mainoksen ympärillä, on erilaisia kuvia, tekstejä, väitteitä, videoita, äänimaailmaa jopa, jotka sitten tuo siihen tuotteeseen sitä terveysnäkökulmaa, niin tässä tilanteessa se mainos voi hyvinkin muuttua sitten jo kielletyksi, koska siihen niin kuin tuodaan se näkökulma siitä terveellisestä ja terveyteen vaikuttavasta tuotteesta.
No onko tämä asetus jälleen niin voimassa Suomessa ainoastaan vai koko EU:n alueella?
Eli se on yksi osa sitä väiteasetusta, eli se on vain yksi artikla siellä väiteasetuksen sisällä ja se on voimassa kaikissa EU-maissa ihan sellaisenaan.
Käydään sitten läpi konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla yritetään vielä hahmottaa, että mikä on kiellettyä, pikkasen laitonta tai sallittua. Ja katsotaan myös sitä, että kuka tämän lainsäädännön mukaan katsotaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Ja tähän liittyen meille tuli myös Instagram-seuraajilta hyvin kysymyksiä. Eli yksi kysymys oli se, että miten tämä laki kohtelee esimerkiksi sairaanhoitajan tutkinnon suorittanutta, joka ei kuitenkaan ole tehnyt sairaanhoitajan hommia moneen vuoteen. Että onko häneltäkin kielletty tällainen elintarvikkeiden markkinointi terveysväitteillä?
Mä lähestyisin sitä asiaa siltä kannalta, että onko se yleisesti tiedossa, että kyseinen henkilö on sairaanhoitaja. Eli tärkeintä on se näkökulma, että näkyykö tämä kyseisen henkilön, että hän on sairaanhoitaja, niin siellä hänen esimerkiksi siellä somefiidissään. Tuoko hän esille sitä, kertooko hän sitä omaa ammattiaan tai koulutustaan. Tietysti se jo, jos se on yleisesti tiedossa oleva asia, niin sitten hän vaikka sitä ei omassa somessaan kertoisikaan, mutta jos kaikki muut paikkakunnalla esimerkiksi tietää kyseisen henkilön ammatin, niin se luo myös tämän mielikuvan, tai siis ihmiset tietää, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilö. Mutta jos siis on sairaanhoitaja, joka ei kerro ammattiaan missään yhteydessä, niin todennäköisesti häntä kohdeltaisiin niin kuin valvontatilanteessa samalla tavalla kuin ketä muuta tahansa somevaikuttajaa.
Miten sitten semmoinen tilanne, että esimerkiksi farmaseuttihan on myös terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän kuitenkin työkseen apteekissa kauppaa ravintolisiä, niin saisi hän kuitenkin kaupata näitä ravintolisia terveysväitteillä?
Siihen liittyy tietysti myös se näkökulma, että se farmaseutti tekee sitä omaa lakisääteistä työtänsä siellä apteekissa, eli myös tämmöinen niin kuin neuvontavelvoite on apteekeilla. Mutta silloin kun se menee sitten selkeästi sinne markkinoinnin puolelle, niin siinä vaiheessa sitten niin kuin mennään sinne harmaalle puolelle tai ehkä jopa punaiselle puolelle. Ja onkin sanonut sitä, että siellä apteekkien arjessa täytyy tarkkaan miettiä sitä, että milloin ne, mitä siellä puhutaan siellä apteekissa, milloin se on potilaan neuvontaa ja milloin se menee taas sitten sen tuotteen markkinointipuheen puolelle.
No olisiko se kiellettyä, että farmaseutti vaikkapa vapaa-ajallaan somessa tekisi kaupallisia yhteistyötä, jossa markkinoisi elintarvikkeita?
Kyllä se kovasti kuulostaa siltä, jos hän kertoo olemansa farmaseutti, eli terveydenhuollon ammattihenkilö, tekee kaupallista yhteistyötä elintarvikealan yrityksen kanssa, niin kyllä se kuulostaa olevan juuri tätä kiellettyä markkinointia.
Onko siinä muuten ero, että farmaseutti markkinoisi ravintolisia tai sitten niin kuin elintarvikkeita, joihin hänen ammatti ei, niin kuin, tai muita elintarvikkeita, vaikka sitten tällaisia ruokakaupasta ostettavia, joihin hänen ammatti ei niin kuin samalla tavalla ole kytköksissä?
Ei sillä ole mitään väliä. Se on vaan elintarvikkeet yleensä ja elintarvikerepertuaarihan on hyvin laaja sieltä ravintolisista, kliinisistä ravintovalmisteista ihan siihen tavalliseen ruokaan, mitä ruokakaupasta ostetaan, mutta se koskee kaikkea näitä elintarvikkeita.
No jatketaan vielä muutamalla esimerkillä. Et entä sitten semmoinen tilanne, että on ravitsemusterapeutti, joka pitää vapaa-ajallaan leivontablogia ja se hänen somekanavat on niin kuin profiloitunut siihen leivontaan. Niin onko ok, että hän tekee kaupallista yhteistyötä elintarvikeyritysten kanssa?
Nämä on juuri niitä kysymyksiä, jotka täytyy aina sitten, kun oikeasti tietää sen tilanteen, niin tapauskohtaisesti miettiä. Ainakin siinä tapauksessa, että siellä kerrottaisiin, kuinka terveellisiä ne on ne tuotteet, niin silloin mennään ihan selvästi sinne kielletyn terveysväitteen puolelle. Jos puhutaan sen tuotteen mausta, niin se voi olla, että se voisi olla sallittua.
Mitä mieltä olet tästä laista, että on nytkin verran puhututtanut ja monet on sitä mieltä, että sitä pitäisi vaikkapa päivittää, kun nämä kaupalliset yhteistyöt somessa on ihan eri tavalla esillä kuin, niin kuin vaikka silloin, kun tämä laki on tehty?
Joo, se on ihan totta, että siinä vaiheessa, kun tätä väitelainsäädäntöä on kirjoitettu, niin maailma on ollut hyvin erilainen ja sosiaalisen median käyttö on ollut ihan toista, onko sitä ollut edes silloin kunnolla olemassakaan. Ja olisihan se hyvä, että lainsäädäntö päivittyy sen mukaan, kun maailma muuttuu, totta kai. Ja se, että miten sitten sellainen tapahtuisi, että tätä lainsäädäntöä pystyttäisiin tai muutettaisiin, niin koska se on sitä EU-lainsäädäntöä, niin se täytyy tapahtua sieltä EU:n kautta. Et Suomessa me ei voida sitä suoraan niin kuin omalla suomalaisella päätöksellä muuttaa, mutta tietysti se, että mitkä ne olisi ne vaikuttamiskanavat, niin maa- ja metsätalousministeriö hoitaa elintarvikelainsäädännön puolta Suomessa, mutta tietysti myös eduskunta on vaikuttamiskanava. Eli sitä kautta olisi mahdollista muuttaa tätä lainsäädäntöä. Mutta sitten jos annetaan tämmöinen viranomaisen arvaus, että mikä olisi tilanne, niin en usko, että näitä pykäliä kovin helposti siellä EU-puolella lähettäisiin muuttamaan.
Näetkö sä, että siinä voisi olla minkäänlaisia eettisiä ongelmia, jos tätä esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön tai henkilöä koskevaa lainsäädäntöä muutettaisiin siten, että heille sallittaisiin elintarvikkeiden markkinointi vapaasti, niin onko siinä sun mielestä jotain asioita, joihin erityisesti pitää sit kiinnittää huomiota?
En kyllä kannata, että terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat ihan täysin vapaasti elintarvikkeita markkinoida ainakaan niihin, juuri niihin terveysvaikutuksiin, koska kyllä helposti silloin ainakin kun puhutaan erittäin sairaista henkilöistä, jotka epätoivoisesti etsivät sitä keinoa, millä pystyisivät omaan terveyteensä vaikuttamaan, niin siinä voisi hyvinkin tulla tämmöisiä väärinkäyttötilanteita tai muuten niin kuin hankalia tilanteita.
Siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli puhutaan tällaisesta niin sanotusta on hold-listasta, joka ei varmaankaan ole ihan tuttu kaikille. Mikä tämä niin sanottu on hold-lista oikein on?
Meillä Suomessa puhutaan tämmöisestä niin sanottujen kasviperäisten aineiden odotuslistalta listasta. Ja onhan siitä jo varmaan melkein 10 vuotta aikaa, kun näiden kasviperäisten aineiden, ja tässä tarkoitetaan erilaisia yrttejä, yrttiuutteita, kasveja. Siellä on myös erilaisia marjoja, jotka tietysti kiinnostaa suomalaisia. Niin siinä vaiheessa, kun EFSA teki näiden kasviperäisten aineiden terveysväitteiden arvioita, niin kun ensimmäiset 500 terveysväitettä oli sieltä arvioitu, niin se näytti siltä, että ne kaikki tulisivat hylätyiksi. Ja perinteisesti näillä erilaisilla yrttituotteilla ei ole ollut sitä kliinistä tutkimusta, vaan niillä on semmoista perinteistä käyttöhistoriaa. Erityisesti Keski-Euroopan maissa näiden erilaisten yrttituotteiden ja kasviperäisten aineiden käyttö on ihan toisenlaista kuin mitä meillä täällä Pohjolassa on. Ja siinä vaiheessa, kun se näytti siltä, että kaikki nämä erittäin tärkeät Keski-Euroopan maissa käytettävät yrttituotteet olisivat saaneet niin kuin hylkäävän terveysvaitepäätöksen, niin siitä nousi poliittinen haloo EU:ssa. Ja komissio päätti silloin, että se keskeyttää näiden kasviperäisten aineiden ne terveysväitearviot ja selvittää sitä, että miten niitä pitäisi arvioida. Eli että vaaditaanko niiltä samalla tavalla tiukkaa kliinistä näyttöä kuin kaikilta muilta elintarvikkeilta? Vai olisiko mahdollista, että tämmöinen perinteinen käyttöhistoria, jota esimerkiksi lääkelainsäädännön piiriin kuuluvissa näissä kasvirohdosvalmisteissa, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa voidaan hyväksyä, että voisiko se olla se hyväksyttävä tapa niin kuin sen tieteellisen näytön saamiseksi näille kasviperäisille aineille? Ja siinä vaiheessa siis komissio päätti selvittää asiaa ja olemme edelleenkin siinä selvittämistilanteessa, vaikka vuosia on kulunut. Mutta koska yleensä lainsäädäntöperiaate on se, että jos on tämmöinen kiistanalainen tai muuten hankala tilanne, niin se aina pyritään, jos mahdollista, niin arvioimaan ja päättämään sen toimijan, sen yrityksen hyväksi. Niin myös komissio on tehnyt päätöksen, että näitä tällä niin sanotulla odotuslistalla olevia terveysväitteitä voi toistaiseksi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.
Minkä tyyppisiä väitteitä tällä listalla sit on?
Siellä olevat väitteet on kyllä ihan laidasta laitaan. Että siellä ne liittyy niin kuin kasviperäisiin aineisiin hyvin pitkälle erilaisiin yrtteihin, yrttiuutteisiin, marjoihin ja tämän tyyppisiin. Ja sitten taas ne terveysvaikutukset on koko ihmisen terveysrepertuaari, että siellä on niin kuin kaiken näköisiä terveysväitteitä. Tiedän, että siellä odotuslistalla on myös niin sanottuja lääkkeellisiä väitteitä, eli että ihmisen sairauteen viittaavia väitteitä, joiden käyttäminen on elintarvikkeiden markkinoinnissa kiellettyä. Eli vaikka siellä odotuslistalla olisikin tämmöinen lääkkeellinen väite, ihmisen sairauteen liittyvä väite, niin näitä väitteitä ei kuitenkaan saa käyttää. Eli kuitenkin odotuslistalla oleviakin väitteitä täytyy käyttää päätelainsäädännön ja muun elintarvikelainsäädännön mukaisesti.
Pitääkö näiden yritysten tuoda esille se, että nämä on näitä odotuslistan väitteitä eikä niin kuin varsinaisia hyväksyttyjä terveysväitteitä?
Ei. Tällä hetkellä ei tarvitse kertoa sitä, että kyseessä on niin sanotulla odotuslistalla oleva terveysväite.
Näetkö sä, että tämän odotuslistan väite aiheuttaa jotain ongelmia erilaisten tuotteiden markkinoinnissa?
No mun näkökulman mukaan tämä tilanne näiden odotuslistalla olevien väitteiden suhteen on kaiken kaikkiaankin hyvin hankala, sanoisinko kaikkien osapuolten suhteen. Että yritysten suhteen tietysti on ne yritykset, joilla ei ole kasviperäisiä aineita sisältäviä tuotteita, kokevat tilanteen hyvinkin epäreiluksi, koska heiltä on saatettu terveysväitteitä hylätä, mutta taas sitten kasviperäisiä aineita sisältävät tuotteet voivat käyttää terveysväitteitä, joita ei ole vielä arvioitu tiukolla tieteellisillä kriteereillä. Ja taas toisaalta kuluttaja ei voi sen terveysväitteen sanamuodosta suoraan tietää, että onko kyseessä oikeasti hyväksytty tieteellisesti arvioitu terveysväite vai täällä niin sanotulla odotuslistalla oleva terveysväite. Eli kyllä kaikkien osapuolten etu on se, että tämä tilanne saataisiin niin kuin ratkaistua piaankin.
Jos on tämmöinen tuote, jolla on niin kuin väitteitä tällä odotuslistalla, onko sallittua käyttää pelkästään niitä väitteitä, jotka tosiaan on sillä odotuslistalla, vai saako tästä tuotteesta sitten sanoa mitä vaan?
Mitä vaan ei tietenkään sanoa. Valehdella ei saa. Ei saa harhaanjohtaa kuluttajaa. Jos puhutaan sen tuotteen, sen elintarvikkeen tai sen ainesosien mahdollisista terveysvaikutuksista, niin voi käyttää niitä hyväksyttyjä terveysväitteitä ja myös lisäksi voi käyttää niitä odotuslistalla olevia väitteitä.
Sanoit, että tämä tilanne on jatkunut aika kauan nyt, mutta osaatko sanoa, että onko tähän odotettavissa ratkaisua ja mitkä nämä vaihtoehdot voisivat olla ratkaisuna?
No viimeiset vuodet on kieli pitkällä odotettu, että nyt se on tulossa se ratkaisu, mutta vieläkään sitä ei ole. Mutta nyt sitten viime kesän aikana, kun komissio on julkaissut näitä uusia tiekarttojansa siitä, että minkä tyyppisiä asioita edistetään seuraavien lähivuosien aikana, niin tämä asia on myös siellä. Eli kyllä kovasti toivon, että seuraavien parin vuoden aikana tämä asia nyt kähtää ison harppauksen eteenpäin.
No se olisi kyllä tosi hieno juttu. Mennään sitten vielä noihin lääkkeellisiin väitteisiin, jotka on myös ollut kovasti esillä viime aikoina liittyen vaikkapa tähän koronatilanteeseenkin. Niin mitä näillä lääkkeellisillä väitteillä tarkoitetaan?
Lääkkeellisillä väitteillä tarkoitetaan sitä, että sanotaan suoraan tai annetaan kuluttajan ymmärtää, että se elintarvike voisi ehkäistä, hoitaa tai parantaa sairauksia. Eli voisi sanoa myös, että niin kuin sairausväitteet on kielletty, ja vaikka perinteisesti me ehkä puhutaankin juuri lääkkeellisistä väitteistä. Mutta koska elintarvike on elintarvike ja se ei ole lääke, niin siihen ei saa yhdistää tämmöisiä väittämiä tai mielikuvia, että se voisi jotenkin ehkäistä, hoitaa tai parantaa sairauksia.
Miten sitten semmoinen tilanne, että saako esimerkiksi sanoa, että C-vitamiini ehkäisee C-vitamiinin puutosta tai hoitaa C-vitamiinin puutosta? Että eikö tämä kuitenkin ole ihan totta?
Se puutostilojen ehkäisy on ainakin aikaisemmin tulkittu niin, että kyseessä on tämmöinen lääkkeellinen väittämä ja sitä ei pitäisi niin kuin, tai ei tule käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa. Että sitä voi sitten kertoa, että se on. Mikä meillä oli esimerkkinä? Se on C-vitamiinin lähde.
No voiko olla sellainen tilanne, että tavallaan sama ravintoaine on sekä lääkkeenä että ravintolisänä? Ja miten tällöin tämä markkinointi eroaa?
Meillä on olemassa moniakin esimerkkejä siitä, että se sama vaikuttava aine voi olla siellä kaupan hyllyllä eri lainsäädännön piiriin kuuluvana tuotteena. Eli se voi olla siellä vaikkapa elintarvikkeena, kuten ravintolisät. Tai se voi olla lääke, tai se voi olla niin sanottu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Ja näitä kaikkia säätelee eri lainsäädäntö. Ja elintarvikelainsäädäntö koskee luonnollisesti vain näitä elintarvikkeita. Ja on olemassa tilanteita, että riippuen siitä, että mikä, minkä lainsäädännön alaisena tuotteena kyseinen tuote on nyt markkinoilla, niin siitä voi esittää hyvinkin erilaisia väitteitä. Elintarvikkeesta vain niitä hyväksyttyjä tai siellä odotuslistalla olevia terveysväitteitä, mutta se vieressä oleva purkki, jossa on sitä samaa vaikuttavaa ainetta, mutta jos se on CE-merkittynä lääkinnällisenä laitteena myynnissä, niin siinä voidaan käyttää jopa lääkkeellisiä, eli sen sairauden hoitoon, ehkäisyyn liittyviä väitteitä, saati sitten, jos se on lääke.
No aiheuttaako tämä minkälaisia ongelmia, kun jos ajattelee omalle kohdalle, että voisi olla vaikea erottaa vaikka apteekissa, että onko tämä vitamiini nyt, niin kuin, myydäänkö sitä lääkkeenä vai myydäänkö sitä ravintolisänä?
Tämä asia on myös apteekien puolella ihan niin kuin tämän kuluneen vuoden aikana tiedostettu hyvin hienosti. Eli siellä on tehty myös paljon muutoksia siihen niin, että kuluttaja kun menee apteekista ostamaan tuotetta, niin hänelle pitää olla selvä se, että onko hän ostamassa elintarviketta vai jotain muuta tuotetta. Ja tietysti kuluttaja saattaa kokea itsensä harhaan johdetuksi, jos sitten kuvitteleekin olevansa ostamassa jotakin lääkettä ja se purkki, minkä on sieltä valinnut itselleen, onkin sitten jotain muuta.
No onko siinä aina niin kuin ihan selkeä ero, että kun joku tuote myydään lääkkeenä ja toinen sitten taas ravintolisänä, että voiko olla sellainen tapaus, että on tyyliin niin kuin sama vaikuttava aine, sama vahvuus, mutta toinen on vaan rekisteröity lääkkeeksi?
Kyllä voi olla tilanteita, että on elintarvike ja sitten vieressä on vaikka se lääkinnällinen laite tai lääke, jossa on ihan sitä samaa ainetta, samaa vaikuttavaa ainetta ja saman verran. Mutta miten se kuluttaja sitten voi sen tietää? Niin ne on ne pakkausmerkinnät. Että yleensä ne on ravintolisia, ne elintarvikkeina myytävät lääkkeitä muistuttavat tuotteet. Ja kaikkien ravintolisien pakkausmerkinnöissä siellä kyljessä täytyy lukea, että kyseessä on ravintolisä. Ja taas vastaavasti, jos se on CE-merkitty lääkinnällinen laite, niin siellä on aina se CE-merkki siellä paketin kyljessä. Ja lääkkeillä on taas sitten omat lääkkeille kuuluvat pakkausmerkintänsä. Eli niin kuin niistä pakkauksia lukemalla myös se selviää, mistä tuotteesta on kyse.
Tavallaan se itselleen tuntuu hassulta, että jos on käytännössä niin kuin samankaltaiset tuotteet ja toisista saakin sitten esittää terveysväitteitä ja toisista ei.
Kyllähän se on tietysti hämmentävä tilanne sille, joka ei niin kuin ole sitä asiaa tarkemmin siihen perehtynyt. Mutta yksi syy, mikä niin kuin tämän aiheuttaa, on esimerkiksi se, että lääkkeillä on aina tämmöinen ennakkovalvonta ja ennakkohyväksyntäprosessi ja lääkkeiden niin kuin se laadun valvonta ja hallinta on hyvin tiukkaan määriteltyä ja valvottua. Mutta sitten kun me puhutaan elintarvikkeista, niin elintarvikkeessa ravintolisä ja ruisleipä on niin sanotusti samalla viivalla. Me ehkä kaikki ymmärretään se, että ei ruisleipää tarvitse ennakkovalvoa tai ennakkohyväksyä, vaan se on se resepti, joka sitten niin kuin määrittää sen, että milloin se on hyvä leipä ja milloin sitä emme välttämättä tykkää. Mutta sitten kun siinä on niin kuin samalla viivalla se ravintolisä, jolla on samantyyppiset vaatimukset, eli viranomaiset eivät tee ennakkovalvontaa. Toki se elintarvikealan toimija valvoo sitä, että se tuote on sitä, mitä sen pitää olla ja että se on sille kuluttajalle niin kuin turvallinen. Eli se laadun valvonta elintarvikkeen ja vaikkapa lääkkeen välillä on pääsääntöisesti hyvin erilaista. Toki on tietysti poikkeuksia, että ravintolisia saatetaan tehdä niin kuin lääketehdasoloissa.
Eli tässäkin on taustalla lähinnä just se, että halutaan suojella sitä kuluttajaa ja rajoitetaan sen vuoksi niin kuin näiden ravintolisien markkinointia.
No se on yksi lähtökohta. Ja sitten tietysti lääkkeiden tutkimukset tehdään sairailla ja taas elintarviketutkimukset, kliiniset tutkimukset elintarvikkeesta, ne tulee tehdä perusterveillä ihmisillä. Ja jo niin kuin tutkimuksellisesta näkökulmasta luonnollisesti niistä tutkimuksista tulee erilaiset tulokset, jos tutkitaan sairaita tai terveitä ihmisiä ja sen aineen vaikutusta heidän elimistönsä toimintaan.
No tästä aiheesta vielä lopuksi, niin onko siis elintarvikkeella missään tapauksessa mahdollista saada lääkkeellistä väitettä, jos saadaan tarpeeksi näyttöä yhteydestä johonkin sairauteen? Vai onko tilanne se, että se pitää aina silloin sitten rekisteröidä lääkkeeksi?
Jos se halutaan esittää sille tuotteelle jotakin lääkkeellisiä väitteitä tai kertoa jotakin lääkkeellisiä käyttötarkoituksia, niin silloin se täytyy aina rekisteröidä lääkkeeksi ja Fimea tekee sitä Suomessa. Eli elintarvikkeelle ei ikinä ainakaan nykylainsäädännön mukaan tulla hyväksymään näitä lääkkeellisiä väitteitä. Ja sanon, että nykylainsäädäntö, joka on kuitenkin ollut Suomessa jo jostain 1900-luvun alkupuolelta, on ollut jo kielto näistä lääkkeellisestä markkinoinnista.
Puhutaan lopuksi sitten näiden väitteiden ja ylipäänsä tämän elintarvikelain valvonnasta. Eli miten tätä vaikkapa terveysväitteiden käyttöä valvotaan?
Elintarvikevalvonta Suomessa, niin se pääperiaatte on se, että sitä valvontaa tekevät kunnat niillä oman alueensa yrityksiin, elintarvikealan yrityksiin. Ja markkinoinnin valvonta on yksi osa sitä tavallista elintarvikevalvontaa, jota nykypäivänä tehdään aika paljon, puhutaan tämmöistä oivavalvonnasta. Eli joitakin vuosia sitten tuli kansalle tietoon nämä oivahymyt, vaikkapa ravintoloiden oven pielissä, että kuinka leveä hymy oivalla on. Ja mitä iloisempi oiva on, niin sitä paremmin siellä on niin kuin valvonnassa todetut asiat. Ja ihan yhtä lailla siis yksi valvottava asioista on tämä markkinointi. Ja käytännössä sitä tekee elintarvikevalvojat siellä kunnissa, eli monesti he on tittelillä siellä terveystarkastaja. Mikä on sitten niin kuin ruokaviraston tehtävä tässä valvontakentässä? Niin ruokavirasto on keskusviranomainen, joka ohjaa ja neuvoo ja kehittää sitä valvontaa. Ja markkinoinnin valvonnassa ruokavirastolla on joitakin omia myös niin kuin valvontatehtäviä, eli tämmöiset valtakunnallisesti merkittävät markkinoinnin valvontatapaukset tai sitten tämmöiset tiukimmat hallinnolliset pakkokeinot, kuten markkinointikielto, niin ne on sitten ruokaviraston vastuualuetta.
Aiemmin puhuttiinkin niistä pakkausmerkinnöistä ja sanoit, että ne on pitkälti niin kuin hyvässä kuosissa, mutta onko näissä esimerkiksi pakkausmerkinnöissä mitään sellaista, että pitääkö elintarvikkeen hyväksyttää pakkausmerkinnät jossain? Valvoiko joku niin kuin etukäteen, että pakkausmerkinnät on kunnossa vai onko tämä enemmän sellaista jälkikäteen valvontaa?
Viranomaisvalvonta elintarvikepuolella on aina niin sanottua jälkivalvontaa, eli viranomainen ei niitä pakkausmerkintöjä etukäteen hyväksy, ei tarkasta eikä hyväksy, vaan se vastuu on aina sillä toimijalla, sillä yrityksellä. Ja heidän täytyy tehdä sellaiset pakkausmerkinnät ja tietysti se tuote ja kaikki muukin täytyy olla lainsäädännön mukaista, eli vastuu on siellä. Mutta sitten siinä elintarvikevalvonnassa saatetaan huomata, että pakkauksessa on jotakin virheitä tai sieltä puuttuu jotakin, niin silloin niihin asioihin puututaan siinä valvonnan yhteydessä.
Onko yrityksillä mahdollisuutta saada jotain apua ja neuvoja tähän elintarvikelain ja asetusten tulkintaan?
Ne paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka valvoo niitä yrityksiä, niin he myös neuvovat yrityksiä, että heillä on myös neuvontavelvollisuus. Eli vaikka tuntuisi itsestä siltä, että terveystarkastajaan ei uskalla olla yhteydessä, että sieltä tulee aina vaan pyyhkeitä, niin kyllä voi olla ihan hyvin etukäteen yhteydessä ja saada sitä neuvontaa. Mutta tietysti sitten on olemassa erilaisia konsulttifirmoja, jotka ihan niin kuin työkseensä tekevät sitten näitä neuvontaa tai vaikka tekevät ihan suoraan niitä pakkausmerkintöjä tuotteisiin.
No minkälaisia seuraamuksia voi olla, jos näitä kiellettyjä terveysväitteitä käyttää markkinoinnissa?
Suurin osa valvonnassa löydetyistä virheistä niin saadaan korjattua ihan vaan neuvomalla ja keskustelemalla sen yrityksen kanssa. Ja pääsääntöisesti yritykset automaattisesti niin kuin oma-aloitteisesti korjaa ne virheet, jos sellaisia löytyy. Tarvittaessa valvojat he voivat ja heidän tulee käyttää hallinnollisia pakkokeinoja, jos ei se asia niin kuin muuten korjaannu. Että vielä toistaiseksi ainakaan elintarvikevalvonnan puolella ei ole tämmöistä sakkootusjärjestelmää, että voitaisiin antaa sakko siitä, niin kuin poliisi antaa, että mennään punaisia päin. Mahdollisesti sellainenkin saattaisi olla tulessa niin kuin tulevien elintarvikelakien päivityksessä. Mutta käytännössä se hallinnollisten pakkokeinojen prosessi menee aina niin, että käytetään sitä pienintä mahdollista pakkokeinoa, mitä on pakko käyttää. Jos ei yritys siitä huolimatta jos annetaan vaikka määräys tehdä jotain ja jos yritys ei siitä huolimatta tee sitä muutoksia siihen markkinointiin ja niihin terveysväitteisiin, niin sitten voidaan mennä aina niin kuin pykälä eteenpäin tiukempiin tilanteisiin. Viimeisenä keinona on sitten markkinointikielto, ja niitä vielä toistaiseksi Suomessa niin kuin tekee Ruokavirasto. Ja jos Ruokavirasto antaa markkinointikiellon yritykselle, eli kieltää tietyn tyyppisen markkinoinnin, niin siihen yleensä sitten liittyy myös tämmöinen uhkasakko, joka on merkittävän suuri. Eli silloin puhutaan isoista rahoista, ja kyllä siinä vaiheessa viimeistään se markkinointi on aina saatu kuntoon.
Entä voiko yksittäinen henkilö, niin kuin vaikka bloggaaja tai somevaikuttaja, niin saada tällaisia seuraamuksia, jos käyttää terveysväitteitä, jotka ei ole hyväksytty?
Siinä meidän täytyy aina miettiä, että onko se blokkaaja tai somevaikuttaja, onko hän itse elintarvikealan toimija. Eli jos hän itse myy niitä tuotteita, niin silloin siinä valvonnassa voidaan puuttua hänen toimiinsa ihan yhtä samalla tavalla. Mutta jos hän tekee vain kaupallista yhteistyötä sen yrityksen kanssa, on ikään kuin vain markkinoimassa sitä tuotetta, niin jos siinä blokkarin somevaikuttajan markkinoinnissa tulee ylilyöntejä, niin silloin ne valvontatoimet kohdistuu siihen yritykseen, jonka tuotetta on markkinoitu. Ja kuvittelisin, että jos joku blokkari tai somevaikuttaja aiheuttaa vain ongelmia sille yritykselle, niin ei kai sellaisen kanssa haluta tehdä kaupallista yhteistyötä kovinkaan kauan.
Eli tavallaan voisi ajatella, että on aika paljonkin yritysten intresseissä huolehtia siitä, että heidän valitsemansa somevaikuttajat käyttäytyy näiden sääntöjen mukaisesti.
Kyllä, pitäisi olla yrityksen yksi suurimpia tavoitteita se, että markkinointi tehdään kunnolla, eikä niitä pikkasen laittomia toimia voi ulkoistaa vaikkapa somevaikuttajan tehtäväksi.
No tästä tuli myös kuulijakysymys meille, eli kun tuossa oli vähän aikaa sitten tämmöinen tapaus, missä markkinointiin kysteiinin tehoavaan krapulaan, niin onko sulla tiedossa, että tuliko tästä yritykselle jotain sanktioita?
No sanktioita en usko, että sillä tavalla, niin kuin me ajatellaan vaikka niitä nopeussakkoja, joita poliisi antaa, niin ei sillä tavalla sanktioita. Tarkkaan en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta se, mikä olisi se yleisin tapa, mitä tämmöisissä tapahtuu, niin elintarvikevalvonta kertoo, että minkälaiset lainsäädäntö tähän nyt liittyy ja kertoo, että missä kohti sitä lainsäädäntöä on ylitetty. Ja yrityksen tehtävä on korjata tilanne. Joko välittömästi riippuen siitä, kuinka suuresta virheestä on ollut kyse, tai sitten valvojan antamassa määräajassa.
Koetko, että osa yrityksistä venyttää lainsäädännön rajoja tahallaan, eli tekee etenkin tätä pikkasen laitonta markkinointia ihan tietoisesti, koska nämä sanktiot ei juurikaan ainakaan omaan korvaan kuulosta niin kuin ihan hirveän ankarilta?
No mä haluan ajatella positiivisesti, että suurin osa yrityksistä kuitenkin ovat vastuullisia ja haluavat tehdä niin kuin sen omat toimensa niin hyvin kuin mahdollista. Mutta kyllä tiedän, että joukkoon aina niin kuin mahtuu poikkeuksia ja ihan elintarvikealan yritykset ei ole siinä mielessä erilaisia. Eli siellä on myös niitä, jotka haluavat ja yrittävät tehdä sitä omaa tulostansa venyttävällä sitä lainsäädäntöä mahdollisimman pitkällä ja menemällä ihan myös niin kuin laittoman puolelle.
Käydään sitten lopuksi vielä läpi, että miten kuluttaja voi toimia, jos törmää kiellettyihin terveysväitteisiin tai pikkasen laittomaan markkinointiin.
Eli jos epäilee, että tuotteen markkinointi on pielessä tai vaikka pakkausmerkinnät on virheelliset tai että siihen tuotteeseen liittyy muitakin ongelmia, niin ensimmäisenä tietysti kannattaa olla yhteydessä siihen yritykseen. Ja vastuullinen yritys korjaa omat virheensä automaattisesti. Jos sitten yritys ei ole yhteistyökykyinen tai jos haluaa, niin voi sitten sen asian toimittaa tiedoksi myös sen yrityksen kunnan elintarvikevalvontaan. Ja silloin se menee suoraan niille valvojille tiedoksi, jotka sitä yritystä valvovat ja voivat sitten myös siihen puuttua, että heillä on toimivalta puuttua. Jos sitten tuntuu, että ei tiedä, missä se yritys toimii ja mikä sen kotikunta on, niin aina voi lähettää myös sen kuluttajan omaan kotikuntaan tiedoksi ja sieltä sitten välitetään se asia eteenpäin sinne kuntaan, mihin se kuuluu. Mutta sanoisin, että se kunta on se oikea taho, johon voi halutessaan näitä valituksia lähettää. Ja jos sitten miettii, että mistä ne löytää sitten sen kunnan yhteystiedot, niin esimerkiksi Ruokaviraston nettisivuilla on koottuna kaikkien Suomen valvontayksiköiden yhteystiedot, ja sieltä löytyy vaikkapa heidän sähköpostiosoitteensa, jota kautta sen viestin voi välittää.
Osaatko sanoa, että onko tämä lisääntynyt, että ihmiset ilmoittaa näistä epäkohdista, mitä havaitsee nyt niin kuin viime aikoina?
No, viranomaisnäkökulmasta kuluttajat on ollut kyllä aktiivisia tämän viimeisen 10 vuoden ajan, mitä minulla itsellä on tätä niin kuin näkökulmaa, mutta aina on semmoisia pyrskähdyksiä, että somessa tai jossain julkisuudessa tapahtuu jotain ja sitten tulee runsaasti valituksia johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen, että joko se asia on tullut tietoiseksi kuluttajille tai jostain muusta syystä. Mutta että kyllähän nykypäivän kuluttaja on aika aktiivinen, sanoisin. Ja varsinkin kun nykypäivänä erilaisten viestien lähettäminen myös viranomaiselle on suhteellisen helppoa sähköpostilla, että ei tarvitse mitään sen vaikeampia välineitä käyttää.
Me ollaankin päästy nyt meidän kysymyslistan loppuun. Ja ainakin itselle tämä on ollut kyllä todella silmiä avaava keskustelu, vaikka meidänkin opintoihin on kuulunut elintarvikelainsäädännön peruskurssia, niin siitä huolimatta täytyy myöntää, että ihan kaikki asiat ei ole ollut aikaisemmin ihan selviä. Meillä on ollut tapana pyytää meidän vierasta tähän loppuun tekemään pieni yhteenveto. Eli onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit, että kuulijat muistaa erityisesti esimerkiksi terveysväitteisiin liittyen tai sitten yleisemmin elintarvikelainsäädäntöön liittyen?
Mun mielestä tärkein asia, mitä kuluttajan kannattaa muistaa, on se, että jos jokin asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti se ei ole totta. Eli erilainen humpuuki ja huuhaa liittyy ihan yhtä lailla myös elintarvikkeisiin ja elintarvikkeiden markkinointiin. Ja katsoisin, että kuluttajan kannattaa sitä sekä omaa että omien läheisten sekä terveyttä että niin kuin niitä omia rahoja suojata sillä, että ei usko ihan kaikkea, mitä siellä somessa näkee.
Missä sua voi seurata somessa?
Minua voi seurata lähestulkoon näissä kaikissa yleisimmissä somekanavilla, eli Facebook, Twitter ja Instagram ja LinkedInissä myös. Ja sitten myös pidän sitä omaa blogiani pikkasen laiton, on sen nimi tällä hetkellä. Viimeinen vuosi ja myös varmasti seuraavakin vuosi, koska markkinoinnin valvonta on yksi näistä elintarvikevalvonnan teemoista, niin sekä tänä vuonna että ensi vuonna, niin tämä viestintä tällä hashtag pikkasen laiton teemalla jatkuu myös sit niin kuin tulevaisuudessa.
Kiitos Marjo tosi paljon, että pääsit meidän podin vieraaksi vastailemaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Me uskotaan, että tämä aihe kiinnostaa monia ja kuulijat saa tästä varmasti uutta tietoa. Kiitos myös kaikille tämän jakson kuuntelijoille. Palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa.